1 Corinteni, capitolul 11, de la 17 la 34. Vă dau aceste învățături, dar nu vă laud, pentru că vă adunați la oaltă nu ca să vă faceți mai buni, ci ca să vă faceți mai răi. Mai întâi de toate, aud că atunci când veniți la adunare, între voi sunt dezbinări. Și în parte o cred, căci trebuie să fie și partide între voi ca să iasă la lumină cei găsiți buni. Când vă adunați, dar în același loc, nu este cu putință să mâncați cina Domnului. Fiindcă atunci când stați la masă, fiecare se grăbește să ia cina adusă de el înainte altuia. Așa că unul este flămând, iar altul este biat. Ce, n-aveți casă pentru ca să mâncați și să beți acolo? Sau disprețuiți biserica lui Dumnezeu și vreți să faceți de rușine pe cei ce n-au nimic? Ce să vă zic, să vă laud? În privința aceasta nu vă laud. Căci am primit de la Domnul ce v-am învățat, și anume că Domnul Iisus în noaptea în care a fost vândut a luat o pâine, și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și a zis, luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după cine a luat paharul și a zis, acest pahar este legământul cel nou în sângele meu, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, ori de câte ori veți bea din el. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni el. De aceea, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic, va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Căci cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea osânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțin dorm. Dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecați. Dar când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Astfel, frații mei, când vă adunați să mâncați, așteptați-vă unii pe alții. Dacă este foame cuiva, să mănânce acasă, pentru ca să nu vă adunați spre osândă. Celelalte lucruri le voi rândui când voi veni. Amin. Vom parcurge, cu ajutorul Domnului, a doua parte a capitolului 11 din 1 Corinteni. Tema mare a capitolului, imitația Cristi sau urmarea lui Hristos. Călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos, sau altă traducere, fiți imitatorii mei, cum și eu sunt imitatorul lui Hristos. Am văzut în prima parte închinarea în biserică, reglementarea închinării și în a doua parte a capitolului este vorba despre intimitate. Despre cina Domnului s-a spus despre intimitate pentru că este actul cel mai înalt al părtășiei creștine și forma cea mai intimă a părtășiei creștine, împărtășirea noastră cu trupul și sângele Domnului Iisus Hristos. Nu poate fi nimic ceva mai intim decât asta. Când Domnul a spus în Ioan capitolul 6 că dacă nu mănâncă cineva trupul meu și dacă nu bea sângele meu, nu are parte cu mine sau nu are viața. Cuvinte foarte greu de înțeles și mai greu de primit aceste cuvinte. Iudeii când au auzit asta au spus, are drac. Cum are de gând să ne dea carnea lui ca să o mâncăm? Și vedeți că nu puteau înțelege aceste cuvinte pentru că ele aveau de-a face cu o altă realitate, cu o realitate spirituală a bisericii, care va fi noul trup al lui Hristos, biserica Domnului, și care, prin actul cinei Domnului, se va împărtăși cu Hristos și cu această realitate a prezenței lui Hristos în mijlocul nostru și în noi. Cum Domnul a spus despre împărăția lui Dumnezeu, iată că este în mijlocul vostru și păcat că nu le avem aici acum, că poate era bine să fi avut și cina Domnului în seara asta, elementele cinei sunt în mijlocul nostru, însă peste câteva minute ele vor fi în noi. Așa putem înțelege și împărăția lui Dumnezeu care este în mijlocul nostru și este și în noi. Când noi ne împărtășim cu ea, noi intrăm în împărăția lui Dumnezeu și împărăția lui Dumnezeu intră în noi. Este un mister, este o taină lucrul acesta, este o lucrare a credinței mântuitoare în Domnul Iisus Hristos, este o lucrare a Duhului. Și lucrările Duhului nu pot fi analizate și înțelese și interpretate de mintea omenească, de rațiunea umană. Ele pot fi înțelese doar de Duhul lui Dumnezeu, pentru că Duhul este Cel care cercetează totul, chiar și lucrurile adâncele lui Dumnezeu. Ce este născut din carne este carne, ce este născut din Duh este Duh. Nicodim, mare învățat al iudeilor, nu înțelegea despre ce îi vorbea Domnul când îi vorbea despre nașterea din nou. Și spune, poate un om bătrân să intre în pântecele mamei lui, totul era la dimensiunea fizică, materială. Nu putea să treacă dincolo, în dimensiunea spirituală, supranaturală, împărăției lui Dumnezeu, Și Domnul chiar parcă îl mustră, tu ești învățătorul lui Israel și nu pricepi aceste lucruri, tu înveți pe alții și nu înțelegi aceste lucruri. V-am vorbit despre lucruri pământești și nu credeți. Cum veți crede când vă voi vorbi despre lucrurile cerești? Deci lucruri pământești, lucruri cerești. O realitate pământească, o realitate cerească. Și la cina Domnului le întâlnim și le mărturisim pe amândouă. Și realitatea pământească și realitatea cerească. Și realitatea materială și realitatea spirituală. Pentru că tocmai la cina Domnului avem elementele cinei care sunt o realitate materială și avem semnificațelor spirituală care ne duce la realitatea spirituală a trupului lui Hristos. Noi toți luăm o parte din aceeași pâine și mărturisim că toți suntem un singur trup și toți ne împărtășim cu Domnul Iisus Hristos. Am luat tot pasajul, deși este o parte colectivă, versetele 17 la 22, în care Apostolul Pavel intervine la o anumită situație care a apărut în biserica din Corint și care trebuia să fie corectată pentru că era păcătoasă și se manifesta chiar în închinare. Pentru că tot capitolul 11 ne vorbește despre închinarea în biserică și spune, vă dau aceste învățături, dar nu vă laud, pentru că vă adunați la oaltă, nu ca să vă faceți mai buni, ci ca să vă faceți mai răi. Nu se realiza scopul întâlnirii împreună. Întâlnirea împreună a bisericii se transforma în ceva negativ, în loc ca ei să devină mai buni și mai asemenea cu Hristos, ei deveneau mai răi. Ori în situația asta trebuia să se intervină foarte repede, pentru că degenerau, lucrurile degenerau și răul se înmulțește repede. Și Apostolul Pavel le și scrie asta în epistolă, nu mai așteaptă să ajungă acolo, sunt și alte lucruri care trebuie corectate, însă spune celelalte lucruri le voi rândui când voi veni la voi. Lucruri care nu erau atât de grave ca acestea, însă problemele grave Apostolul Pavel le reglementează repede și le scrie și le trimite cât mai repede să ajungă scrisoarea și să se producă îndreptarea. Deci, împărțiri în biserică și care aveau de-a face cu încercarea credinței lor. Mai întâi de toate aud că atunci când veniți la adunare, între voi sunt dezbinări și în parte o cred că și trebuie să fie și partide între voi ca să iasă la lumină cei găsiți buni. Deci este o încercare a credinței. Cei găsiți buni. Este o încercare a credinței tuturor. Din această încercare, unii vor ieși bine. Unii vor fi găsiți buni. Alții vor fi reprobați, dezaprobați. Alții vor fi respinși. Și de aceea înțelegem că sunt partide, pentru că unii vor avea un destin, alții vor avea alt destin. Încercarea credinței are două rezultate. Un rezultat bun pentru cei buni, pentru cei care au credința autentică, adevărată, și îndepărtarea de la fața Domnului pentru cei care au o credință formală sau doar o credință mărturisită, dar care nu se manifestă prin faptele credinței și prin ascultarea credinței. Iată că sunt date niște învățături, sunt date niște sfaturi. Cine vor asculta din biserica din Corint? Cei găsiți buni, aceia vor asculta și ei vor fi găsiți buni în final. Ceilalți nu vor asculta, deși apostolul le dă învățături și tocmai învățătura aceasta și tocmai sfaturile vor fi o dovadă a respingerilor și a reprobării, a descalificărilor, că iată li se dau sfaturi pentru îndreptare și ei nu le primesc. Și continuă în aceeași neascultare ca și mai înainte și asta va fi tocmai o dovadă a lepădărilor. Din nefericire sunt împreună toți aceștia sunt împreună și merg împreună așa ca și în pilda neghinei și Domnul spune ucenicilor nu smulgeți neghina, nu cumva să smulgeți și grâul cu ea împreună. Verificarea finală se va face la sfârșitul zilelor, la sfârșitul viacului și o vor face îngerii lui Dumnezeu. Dumnezeu va trimite îngerii lui atunci și vor despărți și Fiul omului va despărți pe unii la dreapta și pe alții la stânga. Aici se împart ei. Aflu că între voi sunt dezbinări. Ei le-au făcut oamenii, Duhul lui Dumnezeu nu produce dezbinare, însă în final separarea o va face însuși Domnul Iisus Hristos, judecata o va face El și toți o vor găsi dreaptă. Deci este o încercare a credinței. Spuneam că din nefericire sunt toate împreună, dar din nefericire, am spune așa, pentru noi, ca și oameni, noi am preferat ca răul să nu fie. Cine n-ar vrea ca să dispară răul din univers și de pe pământ? Însă nu va dispare acum. Toate lucrurile merg împreună și se duc împreună până la coacere și răul și binele și lumina și întunericul și împărăția lui Dumnezeu și împărăția acestui veac și prezența Domnului Iisus Hristos, dar și prezența răului a stăpânitorului acestui veac, și aceste două prezențe și influențe se manifestă și în biserică, și în biserica locală. Ele însă, aceste aspecte contradictorii, lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. A celor care vor fi găsiți buni, încercarea aceasta și chiar dezbinările acestea le vor întări credința și îi vor curăți. Tocmai aceste încercări și aceste lupte și aceste dezbinări care au apărut vor fi spre binele lor, îi vor curăți. Încercarea credinței voastre, spune Apostolul Petru, cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este curățit prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos. 2. Imposibilitate, versetele 20 la 22. Care este imposibilitatea de a avea în același timp o agapă și cina Domnului? Asta era imposibilitatea, aici, în Corint, cel puțin. Pentru că Apostolul Pavel intervine aici, aveau aceste agape, aceste mese de dragoste, care erau cu scopul de a mări părtășia bisericii, de a avea părtășie împreună și la masă, pentru că oamenii nu-și pot imagina o situație mai potrivită pentru a avea părtășia și a sta de vorbă unul cu altul decât la masă. Invită la masă, invită la restaurant și afaceri, le se pun la cale tot la restaurant, la masă. Și așa mai departe. Acolo oamenii au libertate să vorbească, să simt relaxați, se simt bine acolo. Și Domnul a fost invitat de multe ori la masă și de fiecare dată s-a dus cu scopul să-i expună împărăției lui Dumnezeu, să le ofere posibilitatea de a asculta învățătura despre împărăție și de a intra în împărăția lui Dumnezeu. Și tocmai la aceste mese s-a dat ocazia mai mult decât gazdei care l-a invitat pe Domnul, câteodată l-au invitat cu gânduri rele, ca să-l ispitească, însă au apărut alții acolo la masă și au venit vame și a venit o femeie păcătoasă din cetate, au venit. Deci tocmai acest eveniment a fost prilejul pentru alții de a-L descoperi pe Fiul lui Dumnezeu și de a intra în împărăția lui Dumnezeu. Când vă adunați, dar în același loc, este cu neputință să mâncați cina Domnului. Asta era imposibilitatea. Când vă adunați în același loc, este cu neputință să mâncați cina Domnului. Adică nu că era cu neputință, că trebuiau să se strângă într-un loc pentru ca să ia parte la cina Domnului. Însă când se adunau la o masă de părtășie a bisericii, pentru că spune, fiindcă atunci când stați la masă, fiecare se grăbește să-și ia cina adusă de el înaintea altuia. Și vorba de mâncare aici. Fiecare se grăbește să-și ia cina adusă de el înaintea altuia. Cum am descrie într-un singur cuvânt ce se întâmplă aici, și așa că unul este flămând, iar altul este beat. Egoism. Egoismul. Erau foarte egoiști. Și parcă nu ne vine să credem. O biserică care se manifestau atâtea daruri ale Duhului Sfânt, le spune în capitolul 1, nu duceți lipsă de niciun fel de dar în așteptarea arătării Domnului Iisus Hristos, oamenii să fie atât de egoiști. Deci ei par atât de spirituali, că daruri ale Duhului sau daruri spirituale. Oamenii aceștia par atât de spirituali, se manifestă într-un mod care vrea să arate cât de spirituali sunt ei, însă când este vorba de lucruri concrete, de realități concrete de viață, se dovedesc a fi extrem de egoiști și probabil că și foarte mândri. Și că spune mai jos că vreți să faceți de rușine pe cei ce n-au nimic, ce să vă zic, să vă laud în privința aceasta, nu vă laud. Imposibilitatea de a sta la masă și de a lua parte la cina Domnului, din ce cauză? Păi dacă cina Domnului avea loc după masa aceasta de dragoste. După această masă urma cina Domnului. Dacă unul ajungea beat și altul era flămând, cum se ia parte la cina Domnului? Puteți să vă dați, era un sacrilegiu. Și ei au făcut asta de multe ori înainte și care a fost rezultatul? Mulți bolnavi și neputincioși și nu puțin dorm. Din pricina aceasta. Mulți, când nu se mai puteau, cum să se cerceteze cel care e beat? Deci unul ajungea beat la această masă, că aducea de acasă probabil vin. Și el se apuca și îl bea, dacă îl aducea. Sau altul aducea de mâncare, își mânca mâncarea, unul care nu toți aveau. Să aducă, pentru că spune mai jos, vreți să faceți de rușine pe cei care n-au? Dar ei nu erau dispuși nici să împartă cu cei care nu au. Și cumva, deci unii mâncau pe săturate, alții beau pe înfundate și unul ajungea îmbuibat de mâncare, altul îmbuibat de băutură și altul flămând. și altul însetat. Apă poate că era pe gratis și atunci și puteau să bea apă. Dar vedeți ce situație, ce situație penibilă se întâmpla și ei așa au obișnuit să participe așa la masa Domnului. Deci unii beți luau parte la cina Domnului, alții flămânzi și de ăsta flămând și el păcătuia. Și cel flămând? Pentru că cel flămând ăsta era nemulțumit că el nu a ajuns la nimic. Lui nu i s-a dat nimic, dar au participat și el la masa asta, au participat, dar nu au mâncat nimic, nu au băut nimic. Sigur că e flămând, că și el e egoist. Și flămândul e egoist și cel care s-a îmbuibat este egoist, toți sunt egoiști. Până la urmă, aceștia erau nemulțumiți, unul era biat. Deci, cum să ia ei parte la cina Domnului? Cum să fie unitate aici? Deci, era o mare dezbinare și o mare problemă. Și apostolul spune, imposibil. Deci, lucrurile acestea nu pot să meargă împreună și în forma aceasta în care ați practicat-o până acum, asta este o imposibilitate. Deci, sunt două lucruri care se exclud reciproc. Trei inspirație a Scripturilor, 23, prima parte. Vedeți, mai spune aici, ce n-aveți case pentru ca să mâncați și să beți acolo? Învățăturile pe care le dă, vă dau aceste învățături. Sau disprețuiți Biserica lui Dumnezeu și vreți să faceți de rușine pe cei ce n-au nimic? Cine reprezenta aici Biserica lui Dumnezeu? Probabil cei care n-aveau nimic, probabil săracii. Vreți să faceți de rușine? Vreți să disprețuiți Biserica lui Dumnezeu și să faceți de rușine pe cei ce n-au nimic? Ce să vă zic? Să vă laud? Și acum urmează inspirația Scripturilor, 23 prima parte. Am primit de la Domnul ce v-am învățat. Acum ajungem la pasajul pe care îl știm atât de bine, că dacă ni se citește, ne răsună în minte cuvintele care urmează în pasajul acesta. Dar o să avem posibilitatea acum, poate mai în amănunt, să medităm asupra acestor cuvinte. Am primit de la Domnul ce v-am învățat, inspirația Scripturilor. Și asta se va dovedi dacă acești oameni cred în inspirația Scripturilor. Dacă acești oameni cred că ceea ce le scrie Pavel face parte din Scripturi, că ce scrie Pavel nu scrie păreri personale, nu scrie teologia vremii, că Pavel ceea ce scrie, scrie la porunca Domnului, că ceea ce are de scris are din partea Domnului și spune el în altă parte, dacă cineva crede că este profet, o să ajungem în capitolul 14, sau însuflat de Dumnezeu, să înțeleagă că ceea ce vă scriu eu acum este o poruncă a Domnului. Și spuneam că nu toți vor asculta. Niciodată n-au ascultat toți, nici de ce a spus Apostolul Pavel, dar cu atât mai puțin azi. Niciodată nu ascultă toți. Cine vor asculta? Cei care vor fi găsiți buni? Sau cei care vor asculta vor fi găsiți buni? În final, am primit de la Domnul ce v-am învățat. Și acum Apostolul Pavel reglementează serviciul cinei Domnului sau participarea la cina Domnului și le spune exact cum trebuie să se facă lucrul acesta. După ce le spune, nu mai puteți lua cina Domnului împreună cu masa voastră de părtășie, care oricum este o ocazie de dezbinare și nu de părtășie, deci scopul este întors, dat peste cap, scopul era părtășia, părtășie ce înseamnă? Coinonia, am spus, înseamnă a pune împreună. Da, dar aici era unul flămând și unul beat. În loc să pună împreună, fiecare se grăbea să mănânce ce are el, ce a adus el. Cu cine împărțea? Cu nimeni, nu împărțea cu nimeni. Deci scopul era părtășia, coinonia, însă ei făceau exact pe dos și rezultatul erau dezbinările. Am primit de la Domnul ce v-am învățat. Și ar fi interesant de știut dacă aceia care erau beți la cina Domnului sau care se grăbeau să-și mănânce cina, să mănânce repede ce au adus, ar fi interesant de știut dacă aceștia au ascultat ce le-a scris Apostolul Pavel. Dacă au crezut că ce scrie Apostolul Pavel este de la Domnul. Dacă credeau că e de la Domnul, atunci ar fi ascultat. Dacă erau născuți din Dumnezeu, sigur că putea să ajungă și cineva într-o astfel de eroare și într-o astfel de greșeală, prins cu valul, cu toți ceilalți, putea să ajungă și să cadă și el. N-a căzut și Barnaba, n-a căzut și Chifa în acest laț al fățărniciei, dar a fost un om ca Apostolul Pavel care a văzut clar ce se întâmplă și a stat împotrivă și a intervenit și s-au corectat, s-au îndreptat lucrurile. Tocmai aici este și dovada apartenenței de trupul lui Hristos, pentru că cuvântul lui Dumnezeu și cuvântul profeției, cine prorocește, vorbește oamenilor spre zidire, sfătuire și mângâiere. Cine ia aminte la cuvântul lui Dumnezeu, cine se îndreaptă după cuvântul lui Dumnezeu, cum își va ține tânărul curată cărarea? Îndreptându-se după cuvântul tău. Și acum după care? După cuvântul care ți se spune, după cuvântul care se predică, după cuvântul pe care îl citești. Dar se prea poate ca cuvântul pe care îl citești să nu-l înțelegi sau să-l înțelegi greșit sau eronat și este nevoie de interpretare sau de predicare a cuvântului Kerigma se numea în biserica primară această predicare orală și transmitere orală a cuvântului lui Dumnezeu. Și apostolul precizează, am primit de la Domnul ce v-am învățat. Acum pentru noi este mult mai simplu, pentru că Scriptura este scrisă, atunci, acum se scria Scriptura, se mai adăuga o carte la Noul Testament, nu știa nimeni câte cărți vor fi la Noul Testament, când se va încheia canonul Scripturii, canonul Noului Testament. Deci erau vremuri tulburi atunci din punct de vedere teologic. Circulau și alte epistole cu semnătura lui Pavel, care coprindeau probabil multe erezii și apostolul Pavel intervine și dă un semn și spune, uite, acesta e semnul cu care semnez eu în fiecare epistolă, așa scriu eu, sau Tesalonicenilor, de spune că unii v-au scris ca și cum ar veni de la noi, că ziua Domnului ar fi și venit chiar, deci erezii, semnate Pavel, care de fapt nu erau ale lui Pavel, cum puteau să verifice ei? Că nu erau adunate scrierile, nu era stabilit încă canonul Noului Testament, deci era greu. Era perioada de confuzie și probabil, gândesc eu, probabil de aceea era și mult mai mare nevoie de manifestare a darurilor spirituale, de manifestare a darurilor de manifestare, a darurilor spirituale verbale în vremea aceea, pentru că iată că aveau o mare problemă în ce privește inspirația Scripturilor, să știe ce este Scriptura și ce nu-i Scriptura. Astăzi, noi știm care e Scriptura, o avem adunată deja din secolul II, este încheiat canonul Noului Testament, toți avem Biblia, aceeași Biblie, citim aceeași Biblie, toți credem că toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu, de nu mai e nevoie să ne spună cineva că ce e scris aici este o poruncă a lui Dumnezeu. Din punctul acesta de vedere este mult mai ușor pentru noi acum. Dar, pe de altă parte, poate că este și mult mai dificil datorită lipsei darurilor, datorită lipsei manifestării darurilor spirituale. Motiv pentru care foarte mulți umblă după așa ceva și neglijează cuvântul scris al lui Dumnezeu, voia lui Dumnezeu descoperită în Sfânta Scriptură. Sunt mulți care fac asta, umblă după daruri spirituale, nu ca să le aibă pentru zidire personală, ci din dorința de a cunoaște, de a afla tot felul de lucruri, din dorința de a ști despre viitorul lor, despre o problemă, despre o decizie pe care să o ia. Ori în cele mai multe cazuri, deciziile pe care le au de luat, acești oameni sunt în Biblie aici. Deci aici găsesc răspuns la toate problemele vieții, dar ei caută în alte părți, caută revelații, caută descoperire, caută profeție. Și asta este alt mare pericol, umblând acolo și neglijând voia lui Dumnezeu descoperită, scrisă, că în ziua judecății noi nu vom fi judecați după prorocii. După ce o fi prorocit cineva sau altcineva, nici după viziunea care a avut o persoană sau alta, nu ne va judeca asta în ziua judecății, ci cuvântul scris al lui Dumnezeu. De aceea, cât de importantă este Scriptura, cât de important este să credem că ceea ce a fost scris pentru învățătura noastră și dacă este nevoie de o descoperire, cum să-i spun, adițională, suplimentară, pe lângă ceea ce este scris, Dumnezeu ne poate da și așa ceva. Însă preocuparea noastră principală și primă și ultima, aș spune, ar trebui să fie Scriptura, cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi, în toată înțelepciunea și îndemnați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții cu cuvântul lui Hristos, cu cuvântul lui Dumnezeu. Spuneam că în situații extreme și dacă Duhul lui Dumnezeu consideră lucrul acesta, că e nevoie de o clarificare suplimentară, de o întărire suplimentară, ne-o va aduce și asta va fi bazată tot pe cuvântul lui Dumnezeu. V-am spus de situația în care era tatăl meu și în care în timpul nopții au auzit o voce care a spus, când te vei scula să citești Psalmul 120, într-o problemă foarte încurcată și foarte complicată. Acum Psalmul 120 poți să-l citești când vrei, dar nu-l înțelegi sau nu-l poți să-l aplici în mod corect pentru o situație particulară a vieții. De unde știi când să aplici Psalmul 120 sau ce psalm sau ce pasaj din Biblie ți se potrivește acum pentru situația asta? Ori în situația aceea foarte încurcată, Dumnezeu a intervenit pentru că era nevoie de așa ceva. Deci era o mare confuzie acolo și era nevoie de o decizie și în vis sau în viziunea asta în ce a fost, deci vorbește cu vocea asta și întreabă Psalmul 120 sau 190. Deși v-am spus că o citit Biblia de 45 de ori întreagă, plus de câte ori mai citit pasaje și altele și de câte ori a predicat din ea și vocea îi spune, și, dar într-o stare de felul acesta mintea nu mai raționează în mod, ca în mod obișnuit. Vocea îi spune, nu este Psalmul 190. Și a fost confirmarea asta, vedeți, cuvântul scris al lui Dumnezeu. Și și-a adormit și nu s-a trezit atunci, că așa i-a spus, când te trezești și când s-a sculat, o citi Psalmul 120 și a știut exact care e răspunsul și voia lui Dumnezeu. Dar asta nu se întâmplă, nu s-a întâmplat în fiecare noapte. nici în fiecare săptămână, nici măcar în fiecare lună, nici măcar în fiecare an. Deci asta se întâmplă, este o lucrare suverană a lui Dumnezeu și dacă noi căutăm voia lui Dumnezeu și dacă noi căutăm cuvântul lui Dumnezeu și cercetăm Scripturile, când avem nevoie de așa ceva, se va întâmpla așa ceva, fără să umblăm după așa ceva. Darurile spirituale sunt de folos și ne vom și ruga pentru darurile spirituale, sunt de folos dacă sunt căutate corect, dacă fiecare vrea să slujească și să fie eficient în lucrarea de slujire în trupul lui Hristos, cum scrie, fiecare să slujească altora cu darul pe care l-a primit sau după darul pe care l-a primit. Atunci căutarea darurilor este chiar recomandată și chiar ni se spune, originalul spune, să doriți cu înflăcărare manifestările duhovnicești. Dar ele au scop final zidirea bisericii. Și acum eu aș spune, cine nu participă la slujirea bisericii și totuși umblă după daruri, are o motivație corectă? Nu, eu spun că nu are. Pentru că dacă el nu participă la slujirea bisericii cu ceea ce are acum, cu posibilitățile pe care le are, cu timpul pe care le are, cu banii pe care îi are, cu puterea pe care o are, nu participă la asta, dar vrea altceva și vrea daruri speciale, va participa cu ele la slujirea bisericii, la zidirea bisericii, în niciun caz nu va face asta. Va face rău în biserică în loc să facă bine. Așa că și condiția pentru o viitoare descoperire, condiția pentru o iluminare mai mare din partea Duhului Dumnezeu, este împlinirea voii lui Dumnezeu în problemele cunoscute. Cum a spus Martin Luther unui ucenic al lui, care a venit și cu o listă întreagă de întrebări și din Biblie, pasaje pe care nu le înțelegea. Și uiteam probleme cu... Și avea o listă întreagă, că nu înțeleg asta și asta. Și Martin Luther nici nu l-a lăsat să continue. Auzi? Zice, eu am foarte multe întrebări cu pasajele pe care le cunosc și pe care le înțeleg. Eu am foarte multe întrebări legate de pasajele pe care le înțeleg. Și tu vii la mine cu pasaje pe care nu le înțelegi. Păi ocupă-te de ele pe care le înțelegi întâi. Ocupă-te de cele pe care le înțelegi, împlinește ceea ce înțelegi și ceea ce ți-e clar și o să vezi că pe parcurs încep să se lumineze și celelalte pe care nu le înțelegeai în trecut. 4. Învățare, 23b la 25. Și anume că Domnul în noaptea în care a fost vândut a luat o pâine, după ce a mulțumit lui Dumnezeu a frânt-o și a zis, luați mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după cină, a luat paharul și a zis, acest pahar este legământul cel nou în sângele meu. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, ori de câte ori veți bea din el. Asta este învățarea. Deci avem odată inspirația Scripturilor și apoi învățarea Scripturilor. Nu-i de ajuns să știm și să credem că Scripturile sunt însuflate de Dumnezeu. Nu-i de ajuns lucrul acesta. Cei mai mulți evangheliști cred acest lucru. Pocăiții cred că Scriptura e însuflată de Dumnezeu. Dar câți dintre ei cercetează Scripturile, câți dintre ei cunosc Scripturile și știu bine ceea ce cred și sunt înrădăcinați adânc în cuvântul lui Dumnezeu. Deci nu-i totul inspirația Scripturilor, ci este și învățarea Scripturilor. Ezra și-a pus inima să adâncească și să împlinească legea Domnului și apoi să învețe pe Israel legile și poruncile. Deci învățarea. Și Domnul îi învață și acum îi învață, așa, prin Apostolul Pavel, îi învață cum să participe la cina Domnului. Și îi învață ce înseamnă participarea noastră la cina Domnului. Urmează 5, înțelegere, versetele 26 la 27. Vedeți că este o progresie aici, inspirația Scripturilor, care este afirmația fundamentală. După aceea este învățarea Scripturilor și care ține de noi, sau de cei care ne învață și de noi, dacă vrem să învățăm, că degeaba cineva ne tot învață și noi tot neînvățați suntem. Că dacă noi nu, la școală poate să tot predea dascălul. Dacă acasă nu face și nu-și face temele și, nu-i, și cu capul aiurea, nu iese nimic până la urmă. Hey, unul învață și ajunge savant. Altul, zicea Tony Campolo, că atunci când pleca el la școală, avea un coleg evreu. Și plecau amândoi la școală, erau vecini. Și zice, pe mine, în fiecare dimineață mă întreba mama, Tony, ți-ai luat sandwich-ul? Dar pe evreu îl întreba mama sa, cum îl chema, știu eu, Isaac, sau cum îl chema, ți-ai luat cărțile? Deci mama copilului evreu era interesată de cărți, mama americanului era interesată de sandwich. Rezultatul, zice, el a ajuns un geniu și eu am ajuns un om gras. Că asta a fost preocuparea noastră, fiecare, așa am ajuns fiecare ceea ce am căutat sau ceea ce am practicat. Deci învățarea Scripturilor și apoi înțelegerea Scripturilor 26 și 27. Inspirația, învățarea Și învățarea ține și de a strânge cuvântul lui Dumnezeu în inima noastră, de să cunoaștem litera Scripturii, dar este și interpretarea sau înțelegerea, să înțelegem Duhul Scripturii, că litera omoară, dar slova omoară, dar Duhul este Cel care dă viață. Deci ele trebuie să fie și înțelese corect. Despre cine vorbește aici scriitorul, prorocul, despre sine sau despre vreun altul, întreabă famenul etiopian. Și Filip, plecând de la Scriptura aceasta, i-a propovăduit pe Iisus ce înseamnă înțelegerea Scripturilor. Să înțelegem că tot ce a fost scris pentru noi și totul este privitor la Iisus. Și dacă e privitor la Iisus și este privitor și la biserică, că biserica este trupul Domnului Iisus Hristos și noi fiecare în parte suntem mădulare în trupul lui Hristos. Deci vedeți că totul este o realitate organică. Toți prorocii au mărturisit despre El și toți apostolii vorbesc despre El, despre Domnul Iisus Hristos. Chiar și lui Timotei, apostolul Pavel îi spune, adu-ți aminte de Domnul Iisus Hristos, că pe El îl propovăduim noi și pe El îl înfățișăm noi, îl predicăm înaintea oricărui om, pentru ca să înfățișăm pe orice om desăvârșit în Hristos Iisus. Înțelegere cu privire la cina Domnului aici. Semnificația cinei Domnului, pentru că câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până când va veni El. De aceea, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic, va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Și acum afirmația era foarte gravă pentru ei. Aplicația era foarte gravă pentru că ei s-au făcut vinovați în mod repetat de trupul și sângele Domnului. În trecut, când au participat la masa Domnului în forma asta, care era imposibilă, inacceptabilă înaintea lui Dumnezeu, și asta așa a dus judecata lui Dumnezeu asupra lor și poate că unii se întrebau de ce ni se întâmplă aceste lucruri. Nu știau de ce se întâmplă, odată poate că nu credeau în inspirația Scripturilor sau dacă credeau, nu cunoșteau, n-au învățat Scripturile, n-au fost învățați, n-aveau o Biblie scrisă ca noi, sau dacă au știut de inspirația Scripturilor și au și învățat, n-au interpretat bine Scripturile, au interpretat greșit Scripturile, n-au înțeles despre ce era vorba. Și Apostolul Pavel le dă aici înțelegerea cu privire la semnificația cinei Domnului. Urmează 6, îndreptarea, versetele 30 și 32. Deci după ce am înțeles despre ce-i vorba, putem să fim îndreptați. Fiecare pas îi precede sau îi implică pe ceilalți dinainte. Nu se pot face doi pași deodată. Fiecare pas trebuie făcut progresiv. Acum se poate face îndreptarea. Doar spunându-i cuiva că Biblia este cuvântul însuflat al lui Dumnezeu, nu se va îndrepta omul. Deci trebuie parcurs fiecare pas. Trebuie să fie învățat cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să înțeleagă, să cunoască semnificația și apoi poate fi îndreptat. Toată Scriptura e de folos să îndrepte, să învețe, să îndrepte. Îndreptare prin disciplinare de data aceasta, versetele 30 la 32. Pentru că era vorba de niște credincioși, era vorba de unii cărora li s-a predicat cuvântul lui Dumnezeu în mod repetat, li s-a predicat mai mult decât altora, celor din Corint. Apostolul Pavel a stat aici un an și jumătate și a învățat printre corinteni cuvântul lui Dumnezeu. Deci au fost învățați tocmai chiar de Apostolul Pavel un an și jumătate. Privilegiu pe care nu l-a mai avut nicio biserică din perioada secolului 1, din perioada bisericii primare. Nicăieri Apostolul Pavel n-a stat un an jumate să învețe. De frați, au mai stat în Antiohia un an de zile, au luat parte la adunările bisericii, de acolo erau mai mulți proroci învățători în biserica din Antiohia. Pavel era la începutul lucrării. Însă aici era recunoscut ca și apostol, ca apostol al neamurilor și așa a stat între ei un an și jumătate și au fost învățați cuvântul lui Dumnezeu. Și pentru că nu au luat aminte la învățătură, acum urmează îndreptarea, nu s-au lăsat îndreptați prin învățătură. V-am dat aceste învățături. Dacă nu le-au primit învățăturile, urmează îndreptarea. Și îndreptarea se face prin disciplinare. Versetele 30 la 32. Din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțin dorm. Dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecați, dar când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Și pedeapsa, vedeți că tocmai vorbeam de pedeapsa în Evrei 12, pedeapsa este spre bine, spre binele nostru. Pedeapsa lui Dumnezeu, când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul, cu ce scop? Ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Mai bine să fim pedepsiți aici și să scăpăm de judecata de apoi, nu? Nu-i mai bine? Orice om cu judecată spune lucrul acesta, orice om cu credință, că dacă nu are credință, El nu crede nici în judecata de apoi și de ce să primească pedeapsa acum? Dacă el nu crede în judecata de apoi, nu crede în învierea morților, nu crede în rai și în iad, de ce să accepte acum o judecată pentru ceva ce nu crede și mai ales o pedeapsă, o disciplinare? Însă dacă noi credem că Biblia e cuvântul lui Dumnezeu, că de la Domnul este tot și credem că tot ce e scris este adevărat și se va întâmpla, atunci trebuie să primim pedeapsa. Trebuie să suferim pedeapsa pentru că Dumnezeu se poartă cu noi ca și cu niște fii. Și spune acolo că cine a trecut prin școala disciplinării, cum spune? În Evrei 12. Aduce roada, așa. Aduce celor ce au trecut prin școala ei roada dătătoare de pace a neprihănirii. Roada dătătoare de pace care tocmai nu era aici în Corint, pentru că erau dezbinări, erau certuri. Spune la început, mi-au spus ai Chloe că între voi sunt certuri. Certuri și dezbinări erau. Nu era roada dătătoare de pace, dar va veni prin aceste disciplinări, pentru cei care vor accepta să fie îndreptați. Și 7, îngăduința, 33 și 34a. Astfel, frații mei, când vă adunați să mâncați, așteptați-vă unii pe alții. Îngăduiți-vă unii pe alții. Ei se aruncau la mâncare și la băutură. Se grăbeau. Apostolul le spune invers. Îngăduiți-vă unii pe alții. Așteptați-vă unii pe alții. Și asta era tocmai manifestarea iubirii de frați. Adică să nu disprețuiești pe cel ce n-are nimic, ci să-l iubești pe cel care n-are nimic. Și cum dovedești că îl iubești pe cel care nu are? Împărțind cu el, oferindu-i și lui, măcar atâta cât ai pentru tine, împărțind cu el. Dacă este cuiva să mănânce acasă, pentru ca să nu vă adunați pe o sândă. Interesant aici. Dar pentru ce să se adune atunci? Că spune, când vă adunați să mâncați, așteptați-vă unii pe alții. Și dacă cuiva e foame, să mănânce acasă. Păi atunci de ce ne adunăm să mâncăm? Așa, dar dacă am mâncat acasă, tocmai asta era. Pentru că unii probabil erau și lacomi, unii dintre ei, și de aia rămâneau unii flămânzi. Unii erau lacomi și mâncau mult. Sau mâncau mai mult decât altul și sau vrea, dacă am adus de mâncare, deci măcar să mănânc dacă am adus de nu, împart cu ăla și până la urmă și o flămând și nici el nu se satură. Dacă e foame cuiva, să mănânce acasă, pentru că noi nu ne întâlnim aici ca să mâncăm pe săturate. Deci nu ăsta este scopul, ca să mâncăm până nu mai putem. Nu-i nuntă când ne întâlnim aici, noi ne întâlnim pentru părtășie creștină, dacă cuiva e foame să mănânce acasă și atunci ceea ce aduce poate împărți cu altul, mai ușor, nu? Că dacă nu-ți mai este foame, poți să împarți cu altul. Dacă ți-e foame tare, zic că nu-ți ajunge nici ție. Cum să mai dai și lui? Așa cum zic cei care nu dau zecială și nu au dărnicie. Păi cum să dau? Că nici mie nu mi-ajunge. Păi nici nu o să-ți ajungă. Niciodată nu o să-ți ajungă, pentru că așa ai spus că nu-ți ajunge și așa se întâmplă și nu-ți ajunge. Și nici Domnului nu dai și nici cu altul nu împarți și nici ție nu-ți ajunge. Și până la urmă e lipsă peste tot. Da, o să dai și socoteală pentru toate, până la urmă. Însă dacă crezi că ceea ce e scris este cuvântul lui Dumnezeu și dacă începi să practici ceea ce spune Scriptura, o să vezi că nu numai că ți ajunge ție, că o zis Elisei, așa vorbește Domnul, dă acestor oameni să mănânce, că vor mânca toți 100 dintr-o oală și se vor sătura și va mai și rămâne. Și așa a fost, așa a fost, pentru cine a avut credință și pentru cine a avut descoperire. Deci îngăduința care dă la iveală iubirea de frați. Era un sfat practic, dacă e foame cuiva să mănânce acasă, ca să nu vă adunați pe o sândă. Dacă cineva are o problemă cu mâncarea, și probabil că aveau, și astăzi sunt persoane care au probleme cu mâncarea, știi că era odată la noi acasă, erau mulți, au fost un botez pe strada Măgheranului și erau mai mulți din altă parte, veniți și era plin acolo, și era și un bătrân, avea vreo 84 de ani, și un copil. Poftim? Nu era problema asta, dar bătrânul avea problemă cu copilul. Și copilul era tot din sat cu el, venit și zice, mâncă mă copile, nu fă foame ca acasă. Sau, în altă parte, zice, ia că e pe gratis. Deci dacă era bufet suedez, la bufet suedez, ia că e pe gratis, ia cât poți acolo. Deci românii o băga spaima în ei, o băga spaima în unguri, românii la bufetul suedez. Când s-au dus a doua oară, ei au început să ia de pe acolo, de prin rafturi, să nu mai lase, că ăștia măturau tot, spulberau tot de acolo. Că la bufetul suedez te duci și ei cât vrei. E, dacă are cineva o problemă de asta și dacă nu a învățat să-și pună un cuțit în gât, când... Am fost odată în Banat, acolo undeva, și am fost invitați la masă. Unul din studenți zice, Lugelu, să-i puneți două cuțite. Și unii au înțeles despre ce e vorba, dar unii care nu știau scripturile, nu știau cum, de ce să-i pună două, că nu poate, cine poate mânca cu două, numai se încurcă cu două cuțite. Îți trebuie un cuțit și o furculiță. Păi zice Solomon că să-ți pui unul în gât. Dacă să nu mănânci așa fără măsură, că până la urmă o să vergi ceea ce ai mâncat. Că știți filozofia, că nu e niciun prânz gratuit. Concluzia este întoarcere. Întoarcerea. Și are două semnificații. Concluzia. Celelalte lucruri le voi rândui când voi veni. 34, partea a doua. Întoarcere. Când voi veni. Asta e concluzia. Toate lucrurile trebuie rânduite. În final, toate lucrurile trebuie rânduite. Toate trebuie să fie reglementate. Dumnezeul nostru nu e un Dumnezeu al neorânduielii, ci al păcii, ca în toate bisericile sfinților. Opusul neorânduielii în împărăția lui Dumnezeu și în realitatea spirituală a împărăției lui Dumnezeu nu e rânduiala sau disciplina. Deci nu e asta opusul neorânduielii, ci este pacea. Deci are o dimensiune spirituală și are de-a face cu inima și trebuie să se facă ordine în inimă, trebuie să se facă ordine în suflet. Că am putea face noi rânduială aici, așa, una fizică, nu? N-am putea să o facem? Păi putem să facem un regulament, așa, 21 de puncte, ca la Biserica Adventistă, bătute în cuie. Și ăstea le învață la catecheză, ăstea le mărturisește la botez, după ăstea e judecat când e pus la disciplină sau excluzie biserică, tot după ăstea e primit, ăstea 21 sunt toată lumea, pentru toată suflarea adventistă din toată lumea, sau cum au martorul lui Jehova, deci disciplină. Și este disciplină, nu? Biserica Adventistă este disciplină, dar este spiritualitate? Dă disciplina asta spiritualitate, să vedeți alte probleme. Să vedeți cu ce mari probleme spirituale se confruntă cu prezența asta a disciplinei. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al păcii, ca în toate bisericile sfinților. Roada dreptății este semănată în pace pentru cei care fac pace, ferice de cei împăciuitori. Deci pacea lui Dumnezeu, la care ați fost chemați ca să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în sufletele voastre și fiți recunoscători. Deci spunea că are două semnificații, întoarcerea. Prima este o semnificație apropiată, literală, întoarcerea apostolului. Celelalte lucruri le voi rândui când voi veni. Și speră să vină apostolul, să se întoarcă și va rândui celelalte lucruri. Nu se rânduiesc toate dintr-o dată. Că nu se pot rândui toate dintr-o dată, nici în viața noastră. Noi nu putem așa dintr-o dată să ne trezim plini de roada Duhului, de toate roadele Duhului. Deci ele pe parcurs și noi gemem în trupul acesta, apăsați, spune apostolul, și noi care avem cele dintâi roade ale Duhului. Este un proces în care lucrurile se rânduiesc, în care lucrurile se ordonează, în care pacea lui Dumnezeu și pacea lui Hristos își face loc tot mai mult în viețile noastre. Și a doua împlinire, a doua semnificație a întoarcerii, aș spune că este întoarcerea Domnului. Deci aici este întoarcerea apostolului, celelalte lucruri le voi rândui cât voi veni. Și există lucruri care vor fi rânduite de Domnul însuși atunci când va veni. Acum suntem copii ai lui Dumnezeu și ce vom fi nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta El, îl vom vedea ca El, vom fi ca El pentru că îl vom vedea, vom fi ca El pentru că îl vom vedea așa cum este. Apostolul spune, acum cunoaștem în parte și prorocim în parte. Acum cunosc în parte, dar când va veni ce este desăvârșit, acest în parte se va sfârși. Deci atunci se va rândui tot, pentru că atunci vom fi ca El. Dar până atunci să rânduim ce este de rânduit, fiecare din noi și cât putem. Știți că a venit Isaia la Ezechia și ce i-a spus? Rânduiește ce ai de rânduit casei tale, căci vei muri și nu vei mai trăi. Și interesant că oamenii se cam gândesc la rânduială înainte de moarte. Să rânduiască lucrurile. Ori în ce privește moștenirea, copiii, familia, dar se gândesc, mulți dintre ei se gândesc și la relațiile care le-au avut cu alții, să rânduiască lucrurile, că vor muri. Știu că vor muri și nu vor mai trăi. Sau numai un miracol ar putea face să mai trăiască, dar, cum zicea, de ce să riști? De ce să riști cu speranța că se va întâmpla un miracol și să nu rânduiești ceea ce poți să rânduiești? Oamenii sunt mai aplecați atunci spre ceea ce trebuie, spre ceea ce este important, când nu mai pot să facă lucrurile acestei lumi. Și încep să ia legătura cu unul, cu altul, peste tot pe unde au fost relații stricate sau păcate săvârșite înainte, acum pot să ceară iertare, pot să îndrepte lucrurile, pot să dea înapoi, dacă o nedreptățit pe cineva, să dea înapoi, să îndrepte, să rânduiască lucruri. Mă gândeam la asta zilele acestea pentru că în mediul ortodox se întâmplă lucrul acesta. Oameni pe moarte, bolnavi, terminați, știți că cheamă preotul? Cheamă să-i facă mărturisirea, să-i facă ungerea dinaintea morții, ungere cu un de lemn, cum scrie la Iacov 6, mărturisiți-vă păcatele unei altora. Sunt oameni care mărturisesc lucruri înfiorătoare înainte de moarte. Sunt oameni care își cheamă rudele să-și stea de vorbă cu ei, să-și ceară iertare de la ei. Și din păcate, prea rar se vede lucrul acesta la pocăiți. Prea rar se vede așa ceva. Ca cine? Să vezi pe cineva că înainte de moarte, că știe că se apropie moartea, să vezi că începe să rânduiască și să îndrepte lucrurile. lui se pare că n-are nimic de îndreptat, pentru că se manifestă această aroganță, această mândrie religioasă, omul crede că știe și crede că a știut și că a avut doctrina bună, dar de faptele și modul de viață și cum a trăit și relațiile, ăstea nu se mai pregătește, că doște mântuiți prin har, nu prin fapte. Și se poate duce, uite așa, în locuința morților. Mare, mare pierdere. Concluzia finală, urmarea lui Hristos, deci la asta suntem chemați cu toții, să-L urmăm pe Domnul Iisus Hristos, cum a spus și Apostolul Pavel la început, călcați cu urmele mele, întrucât și eu calc pe ale lui Hristos. Nu se poate încheia decât cu același îndemn de la început. Spune, celelalte lucruri le voi rândui când voi veni. Cine le va rândui? Apostolul Pavel. Cum le va rândui? După ce standard? După cuvântul lui Dumnezeu. Ceea ce vă scriu eu este o poruncă a Domnului. Am primit de la Domnul. Are autoritatea să rânduiască aceste lucruri. Știți, se le scrie Colosenilor, privesc cu bucurie sau cu mare bucurie la rânduiala care domnește între voi. Adică și în biserică există o rânduială, există o ordine, există o pace a lui Hristos, există o structură lăsată de Dumnezeu, Domnul a rânduit în biserică întâi apostoli, apoi proroci, apoi evangheliști, apoi păstori și învățători, pentru desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de slujire. Și poate că ne-ar prinde bine să vrem să fim rânduiți și să rânduim și noi ceea ce putem. Să acceptăm rânduiala casei lui Dumnezeu și apoi, la rândul nostru, să ne rânduim și noi viața, să ne rânduim casa, pentru că oricum vom muri și nu vom mai trăi, nu? Asta, cu cât trec anii, fiecare devine din ce în ce mai conștient de lucrul acesta. Se poate ca Domnul să vină în generația asta, dar nu știi când vine Domnul. Și asta au crezut-o și Apostolul Pavel acum 2000 de ani, că Domnul vine. Și atunci a existat corupție și imoralitate și tot felul de lucruri. În lumea cunoscută de atunci, în bazinul mediteranean, în zona Imperiului Roman, era o imoralitate cum este astăzi în lume. De aceea și ei nu așteptau să treacă multă vreme, așteptau ca Domnul să vină și să manifeste judecata, Domnul să facă dreptate aleșilor lui. Nu s-a întâmplat. Și poate nu se va întâmpla nici în generația aceasta. Așa că cel mai înțelept lucru ar fi, în urmarea Domnului Iisus Hristos, să luăm aminte la cuvântul lui Dumnezeu, să rânduim tot ceea ce putem, să acceptăm rânduiala pe care a așezat-o Domnul prin Apostolul Pavel în toate bisericile. Asta este rânduiala pe care am așezat-o în toate bisericile. Și prin asta nu mărturisim decât un singur lucru, că am fost aleși de Dumnezeu spre ascultarea credinței. Tocmai ascultarea aceasta dovedește și întărește alegerea pe care Domnul ne-a făcut-o înainte de întemeierea lumii. Amin.